faktiski ir, es varu teikt, pat simtiem, pat tūkstošiem dažādu retu sirds muskuļu slimību, kuras ikdienā varbūt mēs tā neuzsveram, jo ārstējam biežākās, tad šoreiz runāsim par vairākām retajām sirds muskuļu slimībām. Un svarīgi ir viņas sākt atpazīt, jo daudzas no viņām var ļoti labi ārstēt. Un tāpēc mūsu universitātes un speciālistu mērķis ir mediķus izglītot, iepazīstināt ar šīm retajām slimībām. Ir viena lekcija, kur mēs arī apskatām, kā Covid vīrus skar sirdi un asinsrites sistēmu. Tīri, tā, protams, nav retā slimība, tas ir vienīgais, kas ir ārpus retajām slimībām, bet tā kā šobrīd ir liela speciālista interese, tad ir arī zinātniska lekcija par Covid-19 un tieši sirdi.